كعكاب أربعة غصب أربعة فرقا وكعكاب عصرت غصب عصرت فرقا أب عصرت تشعبت أسران حمشت متربان كمغون أب نايل ساتن أب فيسبوك كاب واشنطن دي سي بغات تازفنو راديو دمت أمريكا جميرو على تسولو سيو عصر شعات مقابيت كلتشعن عصرت هادا وكع أسران شدوشتن مقابيت كلتشعن عصرت تشعبت تعندوكم تحندم سوم كبراتنا على توزينا احنا قدمينا دحريو نيامن كنصدقكم بنا فولي ما دبون قرب لكم علينا حدا عمت مرحنا تحدش قداباي مستر اثيوبيا كما يحلف الزبل شبط حزنان فلت هاغاش كنكاتعنا نزلاكم لنا ريتو ابزعت يقرب له مسانا صنحو زينا غنا قدم كاب تولد
سلام كمي كنيكم اتعزيمان قدماي منستر ايتيوبيا ابي احمد كلهم ايتيوبياويان زخرعلا سرحلان زي شماقولان زي شماققولان ايتيوبيان مفطر ديموكراسياوي بارتي اورومو او دي بي لومون كمتمالي كسرحيلون ابو منبر ايوادغن او دي بين قدماي منستر ايتيوبيا دكتور ابي احمد بمخنيات مبلع سنه 9 عامات مسراتات ودب ابو زمحلالفو ملختي خميلو من يعفوك كتربة.
أبتي أبيت حتى قدم المينستر زتخايد بعل مسرتا بارتي ODP أورومو ديمقراطيك بارتي دكتور أبي أحمد أبزم محلال فوما الأختي كم زلوم
يتين يوم بهير بيهول قطرو يانسم يبزم ما نين يوم إتيوبياي
زغونا بهير وننتغونا يوحاد يبزاح زغونا غون إتيوبياوي زغور الله زسرح الله زي شعرر الله إثيوبيا عند مفتر ODP لومي كم تمالي بقوم نقر كم زرحن نزيون قرص مرقزي كم زلون بزا أقات عمي كقلت لكم إدالي
كترما دي سابا بزملكة تتم قدما من سرك الزارة وحلو إثيوبيا ناي كلنا ترأي زي كونتس من ملت أفريقا عون تأكل يعيلوم
بترقاقامي عدي سابا بي ملكة يمين نسو قد داوتشال
بترقاقامي عدي سابا بزملكة زلعالو قد داوتالو ሙሉ ህዝብ ኢትዮጵያ ከግንዛቦ ዘደልዮ ጅማ ነቀምተ መቀለ ባህር ዳር ናትኩምዩ ኩሉ ኢትዮጵያ ናትናዩ ናአና ጥራይ ዘይኮነስ ናአፍሪካውያን ይአህለናዩ ካባና ዘደለ ምድፈፋን ምጽላን ዘይኮነስ ምትኽኻብን ምትሕግጋዝን በሐባር ምስራሐንዩ ልዕሉ ኩሉ ማዕርነትዩ
ዶክተር አብያስ ዒቦም ተሓደ ላዕሊ ተሃለ ተሕተ ዝኾነላ ኢትዮጵያ ድሕር ደጊ ምርአይ ንዝኾና ይረብሕን እንተፈቲናየውን ንሁሉና ጥፍኣት ኢሎም ኣለው ዕላማ ፓርቲኦም ኩሎም ኢትዮጵያውያን ማዕረ ድምፂ ሃልይዎም ኣብ ሃገሮም ኮሪዖም ክነብሩ ምግባርዩ ነዚ እውን ምስ ተመሳሳሊ መርገፂ ዘለዎም ፓርትታት ብሓባር ከም ዝሰርሕ ገሊፆም ኣለው ዶክተር አብይ ኣብቲ መልእኽቶም ምፍልላይ ዝሰብኩ ርእቶታት ንጎኒ ሓዲግና ብሓባር ጠጠው ክንብል ኣለና ክብሉ ንህዝቢ ኢትዮጵያ መልእኽቲ ኣመሓላለ ሊፎም ኣለው ንኣባላት ፓርቲ ኦም ከዓ ኦዲፒ ዝኾነ ይኹን ድምፂ ክዕፈን የብሉን ዝብል ዕላማ ሒዙ ከም ዝተላዓለ ክዝንግዑ ከምዘይብሎም ኣገንዚቦም ዘሰንብድ ሓሳባት ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም ግን ካብ ምስንባድ ዝሐሸ ሓሳብ ሒዝና ነቲ ካልእ ክንድርብዮ ኣለና ኢሎም ኣለው ኣብዚ በዓል ዝተረኽቡ ኣቦምበር ኣዴፓ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ደመቀ መኮነን ብወገኖም ኩሉ ለውጢ ብድሆ ኣለዎ እዩ ነዚ ብሓባር ተሰሊፍና ክንዋ ዋጻሉ ይግባእ ኢሎም ኣለው
ናብ ክል ኣምሓራ ኣብ ባህር ዳር ንዘዳለናዮ ህዝባዊ መድረኽ ብረዝ ብዛዓጠቑ ክብተን ምግባሩ ኢድ ክልላዊ መንግስቲ ከይሃለዎ ኣይተርፍን ክብል ግንቦት 7 ሓርበኛታት ዝተባሃለ ውድብ ቅረቲኡ ኣስሚዑ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ብወገኑ ኢደየብሉን ክብል ነቲ ክስ ይነፂብዎ ኣሎ ምንቅስቃስ ግንቦት 7 ሓርበኛታት ንሓድነትን ዴሞክራስን ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ኣዳራሽ እቲ ቤት ምክሪ ትኽልል ከካይዶ ዝሓሰቦ ህዝባዊ መድረኽ ብመንእስያት ብዘጋጠሞ ልዑል ተቃውሞ ከይተኻየደ ምትራፉ ተፈሊጡሎ ኣካየዲ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ትማሊ ሶኒ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ቀዳማይ ፀብጻብ ምርመራ መጋቢት 10 ዝወደቐት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክሳብ ዝመፅእ ሰሙን ወግዓዊ ከም ዝኸውን ኣፍሊጦም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብቲ ቀንዲ ትኩረት ምርመራ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙሽተ ወርሒ ዝወደቃ ክልተ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነተ ነፈርቲ ኢንዶኔዥያን ኢትዮጵያን ብዝምልከት ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ኣኼባ ንምስታፍ ኮነ ንዘይ ምስታፍ ገና ከምዘይወሰነ እውን ገሊፆም። እቲ ብስቲሙሌተር ዝፍለጥ ሚዛን ነፋሪት ዝሕሉ ኣካል ኣብ ማክስ ዝዓይነተ ነፈርቲ ኮነ ካልኦት ሓደ ዓይነት እዩ። ስለዚ ፍልሊ ዝፈጥር ኣይኮነን ኢሉ ንሱ። ድሕሪ ምውዳቕ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነተ ነፈርቲ ኣብ መላእ ዓለም ካብ በረራ ደሙ ከም ዝበላ ይፍለጥ። ብዛዕባ እዚ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነተ ነፈርቲ ካብ በረራ ደው ክብላ ምውሳና ቅኑዕ ውሳነ እዩ። ቅኑዕ ውሳነ ብምዃኑ ድማ ኩሉ ዓለም ስዒብዎ ኣሎ። ምክንያቱ ህወት ሓደ ሰብ እውን ኣብ ሓደጋ ክኣቱ ኣይንደልን ኢሉ ኣሎ። ኣብ ታሪክ ኣቪሽን ነፈርቲ ካብ በረራ ደው ኢለን ምርመራ ክዝተካየደሉ ካልኣይ ፍጻመ ምዃኑ እውን ገሊጹ። ድሕሪ ምሕምሻሽ ነፈርቲ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ሓደ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ጉጅለ ክእለታት መርመራ ይጅምር ኣሎ። እቲ ዝገብሮ መርመራ ነፈርቲ ንክበራ ድሕነተን ዘረጋግፅ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወሃብቲ ፍቓድ ዝጥቀምሉ መዐቀኒ እንታይ እዩ ዝብል እዩ። ፌደራላዊ ምምሕዳር ኣቪሽን ዩናይትድ ስቴትስ ኩባንያታት ንናይ ባዕለን ነፈርቲ ባዕለን ብቑዓት ክብላ ፍቓድ ኣይሃብኩን ይብል። ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ጥቅምቲ ድማ ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝተሓምሸሻ 737 ማክስ 8 346 ሰባት ከም ዝቐተላ ይፍለጥ። ኣብ ልዕሊ ሱዳን ተበይኑ ዝነበረ ፍርዲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ውዱቕ ገይርዎ። እቲ ክሲ ኣብ 2000 ዓ.ም ኣብ ልዕሊ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሓይሊ ባሕሪ መርከብ ብኣልቃዒዳ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቦምብ ዝምልከት ክኸውን ከሎ ካብታ መርከብ ዝደሓኑ ግን ዝቆሰሉ 15 ባሕረኛታት ካብ ሱዳን ናይ 315 ሚልዮን ዶላር ካሕሳ ሓቲቶም ፀኒሖም እዮም። ብኡ ድማ ሓደ ፌደራል ዳኛ ኣብ ዋሽንግተን እቲ ካሕሳ ክኽፈል ኣዚዙ ድሕሪ ምፅንሑ እዩ። ሱዳን ኣብቲ መጥቃዕቲ ኣልቃዒዳ ኢደብለይን ትብል እታ ዩናይትድ ስቴትስ ኮል ተባሂላ ትፍለጥ ደምሳሲት መርከብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ወደብ ዓደን የመን ነዳዲ ክትመልእ ከላ ተወቂዓ 17 ባሕረኛታት ሽዑኡ መይቶም እዮም። ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ሶሉስ እውን ንዓበይቲ ሚድያታት ኣዋሪድዎም። ነቲ ራሽያ ኮሊዥን ደሉዥን ኢሉ ዝፅውዖ ናይ ሩስያ ርክብ ዥንብርብር ማለት ሚድያታት ነቲ ጉዳይ ሰፊሕ ሽፋን ምሃቦም ዓለም ገሪምዎ ይኹንኖም ኣሎ። ዓለም ሓሰውቲ ምዃንኩም ይነግረኩም ኣሎ ኢሉ ትራምፕ ብትዊተር ኣብ ዝለኣኾ ጸረ ሚድያ መጥቃዕቱ። እዞም ዓበይቲ ሚድያታት ብሓቂ ጸላእቲ ህዝብን ናይ ብሓቂ ተቃወምቲ ፓርትታትን ኢልዎም ትራምፕ። ብፍሉይ መርማሪ ሮበርት ሙለር ንክልተ ዓመት ክካየድ ጸንሐ መርመራ ዝተዛዘመ ክኸውን ከሎ ብመሰረት ጸብጻብ ብጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ዊልያም በር ትራምፕ ኣብ ምርጫ 2016 ንክዕወት ምስ ሩስያ ዝተመሳጠሮ ነገር የለን ኢሉ ኣሎም። ኣብ መወዳእታ ነፈርቲ ውግ እስራኤል ሎሚ ሶሉስ ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ደብዲበን። ብተመሳሳሊ ካብ ግዝኣት ፍልስጥማውያን ተወንጫፊ ናብ እስራኤል ከም ዝተተኮሰ ሰራዊት እስራኤል ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓማስ ምስ እስራኤል ብሽምግልና ግብፂ ንምቁራፅ ተፃብኦ ተሰማሚዖም ኣሎ። ማይክል ብራውን ዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
እዚ ናይ ሎሚ ግጭት ዝተወልዐ ፍልስጥማውያን ናብ እስራኤል ተወንጫፊ ድሕሪ ምትኳሶምን እስራኤል ብነፈርቲ ግብረ መልሲ ድሕሪ ምሃባን እዩ። ትማልሱን ይምሸት ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ኣብ ውሽመጥ ቃዛ ንዝርከብ ቤት ጽሕፈት መራሒ ሃማስ እስማኤል ሃናንያን ካልኦት ዕላማታትን ደብዲበን ኣለዋ። ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣት ዛጊ ዝተፈልጠ ነገር የለን። ኣብ እስራኤል ፍልስጥማውያን ዝተኮስዎ ተወንጫፊ ግና ንሓደ ቤት ኣብ እስራኤል ወቂዑ ን7 ሰባት ኣቕሲሉ ኣሎ። እዚ ዳሕርዋይ መጥቃዕቲ ነቶም ናብ ዋሽንግተን ዲሲ መገሻ ንኽፍጽሙ መደብ ሒዞም ዝነብሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ነታንያሁ ውሳንኦም ንኽቕይሩ ኣገዲድዎም ኣሎ። ከምዚ በሉ
I have a simple message to Israel's enemies. We will do whatever we must.
ንጸላት እስራኤል ሓደ ቀልል መልእኽቲ ያለኒ ንህዝብናን ንሃገርናን ንምሕላው ክንዲ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ዝብል መልእኽቲ እዩ በሉ ንሶም። اتتفت ايرزول لقلولاو او اسرائيل مرشان غكايد كل التصامون ابسترف الوان متانا صفيح جتشت يبقس دخون ايخون زبل حتو الله بخال زينا هاماس مس اسرائيل اب قداي مقراز تسابقو كمستسابا معا تلفجين هاماس قليس الله
زينا بذي فاس امعلنا ما بسترف المدباتنا
ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ የቀኒያል ናቶል ደ ሎሚ እስራኤል ድስተን መጋቢት አፍልታሽፈን አሰርተት ያጥን በአቆጣጥራ አውሮፓ ዳባይቶ አጋቲሁ ቱ ካብዛሐዝዎ ገለኸባብታት የመን በሳዑዲያ ተመርሖ ጥምረት ተደፊኦም ንኩወጹ ዘጀመረ ወፍሪ ራብዓይ አመት ሒዙሎ እትውግ ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍ ሰብኣዊ ቅልውላው ክፍል ሕቡራት ሃገራት ገሊጽዎሎ ሰባት ኣብ መዛቢሉ ሕፅረት መግቢ ኣስዒቡ موت سلامویان سبات ابزیحو نو قلعون خسیو مالو بسنکی کتکلا خلوم زکالو حمامات ببعلتو اب یمن اثر تقلعو کمزموتون حبرات منگستات گمیتلو نزبساو زلاتکا حوک منی افوقی کتاربویا
تحت عدم قلعو زخفلو لسرح انترخوبی لوم ببعلتو بحرقاتری افسن عا ابزر کب مقابرات الرأيوم حدقاب أمو دعسر سلسة عمد أحمد الحميدي إيو
We usually wait for funeral processions to work. If no one has died, we just hang around the graves and play around here.
قبر خلو خلو سرح انترخب ليلنا إينا نتقبه. زموتا سبنتا زي اللون سقلنا أبز مقابر زي سرح انترليلنا نانادي يبل. ودعسر تحمش عمد ياسر الأرباحي بوغنو ناينوغ هون سلسة ساعتها زي أكل نابتمرتا خمز خيدن بدو حريقون سرح كمزنادن يزارب.
صباح أول ما أقو
The morning after I wake up, I go to school at 8. I'm in the first grade of secondary school until 11:30.
ንግሆ ድሕሪ ካብ ድቃስ ምተሰይስ 18 ናብ ቤት ትምህርቲ ይኸይድ ኣብ ካልኣይ ብርክ ትምህርቲ ጀማሪ እየ ክሳብ ሰዓት 11 ፈረቓን ተማሂረ ናብ እንዳብሓጎ ይኸይድ ምግቢ እንተሎ እበልዕ ገለ ግዜ ውን ኣብ ገዛ ኸይድ እበልዕ ድሕሪ ቀትሪ ናብ መቓብሪ ይኸይድ መቓብራት የፅሪ ክሳብ ሓሙስ እዚ እየ ዝሰርሕ 44 ከዓ ማይ ይሸይጥ ይብል እዞም ክልተ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ በብዕለቱ ንዝተወሰኑ ሒደ ሰዓታት ይመሃሩ ኣስታት 2 ሚልዮን ቆልዑ የመን ካብ 2015 ዓመተ ምህረት ንነጀው ትምስ ቋሪፆም ኣለው ይብል ሕብራት መንግስታት 2500 ዝኾኑ ካብኣቶም ገለ 10 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣወዳት ንኽዋግኡ ተመልሚሎም እዮም ኣዋልድውን 15 ዓመት ቅድሚ ምምልእን ተመርዐን እየን ብመሰረት ትካል ህፃናት ሕብራት መንግስታት ዩኒሴፍ ልዕሊ 2500 ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይነን ኣለዋ ሓደ ሲሶ ዝኾና ብመጥቃዕቲ ተሃስየን 27,000 ተዓፅን 7,000 ከዓ ንወታሃደራዊ መዓላ ወይ ከዓ ንመዕቆቢ ተመዛበልቲ የገልግላ ኣለዋ ብሰንኪ ሕፅረት ምግቢ ከም ኮሌራ ዝበሉ ለበዳታት ንጥዕና ቆልዑ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቑሎም ረድዋን ዳሽን ወላዲ ሓንቲ ብኮሌራ ዝተተሓዘት ቆልዓ እዮም ኣመርሚርናያ ብኮሌራ ከም ዝተተሓዘት ነጊሮምን ኣለው ሕጂ ሕክምና ትረክባላ ይሕሻውን ኣሎ ይብሉ ኣብ ሰንዓውን ከይተረፈ ሆስፒታላት ንሕሙማት ዝኸውን እኹል ቀረባት የብለንን ኣብ ርሑቕ ቁሸታት እሞ እቲ ኩነታት ዝኸፍአ እዩ ቆልዑ ብጉለታ መጋግባ ብኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ተተንኪፎም ኣለው ተሓላቂ መሰል ቆልዑ ሴቭ ዘ ችልድረን ከም ዝግምቶ 85,000 ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ የመን ብፅምየት መይቶም ኣለው ካብቲ 24 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ የመን 800,000 ሰብኣዊ ረድኤት ዝደሊ እዩ 1 ሚልዮን ከዓ ብሰንክቶ ኩናት ተመዛቢሉ ኣሎ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንከይድ ሓደ ዓመት ኣብ ትሕቲ መርሕነት ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ክልተ ኣጋይሽ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተዓዲሞም ኣለው ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝመደብሩ በዓል ስልጣን ትካል ምርምር ልምዓት ኢትዮጵያ ክእለን ብስነ ቁጠባ ናይ ዶክተራል ዲግሪ ኣብ ምክትታል ትርከብን ወይዘሮ ሃነሳ ተክላይን ከምኡውን ደራስን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራውን ፖለቲካውን ጉዳያት ዝሳተፍን ደስታ ገብረ ሃዋርያ ባእሻ ደስታን እዮም ገብረ ገብረ ምድንዮ ዘራሪብዎም ብገምጋም ሃነሳ ተክላይ ክጅምር እዩ
ኣብቲ መጀመርያ ከባቢ ሓደ ውሳ ዝህቡ ነገራት ተርእዮም ነይሮም ሓንቲ ዝተኣሰሩ ሰባት ምስራሕ መጽዋዕታት ግልጽነት ክህል እዩ ብኣስር ሓፍትኩም ሰርሒና ዝነበሩ ተስፋታት ብኣስር እዮም ነይሮም እሱ የኣነ ከም ኣውንታዊ ዝወስዶም ካብ ዝተረፈ ክፍቲ ናብ ዓበይናያ እውን ብኡ እዩ ኣብኡ ንእሽተይ እውን ስለዝኮነቲ ግዜ ኣዕሪፋ ንልዕለለ ነገር ንምንጋር ይከብድ እዩ ግን ብሓፈሻ ብጣዕሚ ኣሉታዊ እዩ ሓደ ምክንያት ሰላም ዘይብሉ ኣብ ዘይተረጋግዐ ዓዲ ኮይንካ ፅቡቅ ቅጠባ ዕቤት ንምጋር ዩሳእልን ከቢድ እዩ ብፃዕሪ እውን ብዙሕ ኣይረአን ብዙሕ ኣውንታዊ ነገር ኣይረአየን ብኡዘ መጀመርያ ኣውንታዊ መሲሉ ዝረአ ነበረ እውን ግን ብተፈዝኒ ወካያይዛ ዕሪ ዝቅፅል ሎ መስሎ ይስማኒ ማለት እዩ ስለዚ ናተይ ርእቶ ኣሉታዊ ነገር የመዝን ኮይኑ ይስማዕኒ
ግን ስራት ምፍታሕ ኣብ ወፃኢ ዝነበሩ ኣብ ስደት ዝነበሩ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ናብ ዓዲ ምእታው እዚ ኩሉ ከም ኣውንታዊ ክረኣ ይከኣል እንድዩ ከመይ ዘይተረኣየኪ ከም ኣውንታ ዘይገለፅ ክዩ
ዝተፈላለዩና ክፍቲ ንሪኦ ዝተፈላለዩ ምክንያት ዝኣሰርከ ምሕረት ምግባር ኣውንታዊ እዩ ስላብ ዓዲ ዝፈፅ ምግባር ግን መጀመርያ ርግፀኛ ኮይንካ ተራዳዲእካ እቶም ጨምተት ክከኣል ነይሩ እሞ ሰላማዊ ቃልሲ ክገብሩ ምክኣል ክትግበር ነይሩ ሰላማዊ እዩ ኣውንታዊ እዩ ካትሎ ከሌለ ክእሉ ኩሉ ብሰለስተ ምእቲ ስሳይ ድግ ከኣሸካ ብዓዲ መፅያፍቲ ኒያ ናይ ውፅኢቲ መስኒቱ ተግኒዑ ከስብክንድምስለቃልስልስቃይ ስለዚ ብምእታዊ ትርኢካ ኢካ ትግንግንበት ትጉድይል ጥራሕ እኩደይኮነን ምክንያቱ ሓደ መንግስቲ ናብ ዜጋታቱ ድሕንነት ናምሕላው ግዴታ ኣለዎ ናብ ዓዲ ኣቱ ክሕንት ስለተፈቀደሉ ተኮይኑ ኣውንታዊ ካ ምሳ ደከብሉ እዩ ስለዚ ኣነ ከም ኣውንታዊ ዝወስዶ ከም ተኣሲሮም ንበሩ ሰባት ክሽፍ ምግባር እዩ
ንስኻ ዝረኣዩካ ኣውንታዊ ተግባራት ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ ሓደ ዓመት ውሽጢ እንታይ ምበልካ
ልክዕ ከምቲ ኣነሳ ክትሎ ፀንሐት ኣነ እውን ዝረኣዩኒ ዋላ ብቁፅሪ ይውሓዱ ኣውንታዊ ጎኑታት ኣለው እዮም ፈለማ ሂወደግ ካብ ዝነበሮ ዕቁር ክበሃል ዝኽእል ዘገምታዊ ከይዲ ፖለቲካ ኩነታት ንክወፅእ ዘበራበረ ኣጋጣሚ ፈጢሩ እዩ ኢለ ዝሓስብ እዚ ማለት ኩሎም ለውጥታት መወዳእቶም ዘይክትዕሚ ይኽእል እዩ ግን ኣብ ውሽጢ ሂወደግ ፅዕንቶ ፈጢሩ ክወፅእ ዝኽእል ሓይሊ ምዃን ከም ዝከኣል ኣርእ እዩ እዚ እቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ባህልቲ ግንባር ይፍተዎ ኣይፍተዎ ብዘየገድስ ካብቲ ዝነበረ ልሙድን ብጣዕሚ ዘገንታዊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ባህሊ እቲ ግንባር ንምውፃእ ዘበራበረ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ እዩ ኢለ ዝሓስብ ብወገነይ ካብቲ ወፃኢ ከም ዓብዪ ነጥቢ ኢለዝወስዶ ናይ ምትስናን መንግስትታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ትዝሐሸ ለውጢ ንዓይ ዝሐሸ ፅቡቅ ነገር ፅቡቅ ተግባር ኢለዝወስዶ ዕልባት ክረክብ ስለ ዝኽኣለ ተናሰ ዘመንስቶ እዚኦም ንክልተ ዓሰርተታት ልዕልን ዓመታት ዝተፈላለዮም ሰኒሖም ተሓሱር ፖለቲካዊ ሓሰር እዩ ነይሩ ናይ ህዝቢ ተሓሱር ኣይኮነን ተሓሱር ንሱ ናይ ፖለቲካ ዕንሩ ምስላዓን ስለ ዝገበረ ብወገነይ ብጣዕሚ የድንቕ ጥራሕ ዘይኮነስ የመስግን እውን ማለት እዩ ካልእ ኣብ ምፍታሕ እሱራት ብፍላይ ከዓ ፖለቲካዊ እሱራት ንብሎም ኣነ እውን ዝድግፎ እዩ ካልእ ናይ ተቃዋምቲ ፖለቲካዊ ውድባት ናብ ዓዲ ንክኣት ዝተገበረ ከይዱ እውን ብተመሳሳሊ ዝድግፎ እዩ ብጣዕሚ ዝናድ ተግባሪ ዘይተሓስብ ምናልባት ኣብ ሕብረተሰባዊ ግልጋሎት ዝነጥፉ ገለገለ ትካላት እውን ዘርእይዎም ለውጥታት ኣለው ብፍላይ ኣብ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ዝተወሰነ ናይ ዓማዊሉ ብተንቀሳቀስ ስልክ ተጠቀምቲ ብፍላይ ማለት እዩ ናይ ታሪፍ ወይ ከዓ ተመን ዋጋ ቅናስ ዝገበረሉ ኣጋጣሚ ኣሎ እዚ እዚኦም ናብ ቅድሚት ዝረኣዩንን ብወገነይ ክድነቁ ዝግበኦም ለውጣት እዮም ኢለ ዝሓስቦም እዮም
ናብቶም ጉድለታት ክንኣት ሞ ሓንሳ ኣብዝሓለፈ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ሓደ ዓመት ናይ ስልጣን እዋን ዝተረኣዩ ዓበይቲ ሽግራት ትብሉ እዮም ሕፅረ ኣቢልክ
ዋንቲ ሓደ ብመሰረቱ ሓደ ህዝቢ ሰላም ረኪቡ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ተንቀሳቀሱ ክሰር ልዕልነት ሕዚ ክረጋገፅ እንድሕርለየ ተኢሉ ሰብ ናብ ምንባር መሰሉ ኣብ ክልተ ምልክት እንድሕር ወዲቑ ካልኦት ኩሉ ካብኡ ልስዕቡ ክማቐፍ ነገራት ኣሎ ከምኡ ዓይነት ነገር ከጋጥመካ ከሎ ኩሉ ዓቕምካላብኡ ገፅ ሞቢላይዝ ናብ ምግባር ፃዕሪ ክግበረ እዩ ይረአዩ ኢልካ ናሕ ሽትንትን ጣዕሚ ማለት ህዝላዕሚት ናብ ሚድያታት እዩ ዝግበር ኣሎ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ኢትዮጵያ ሽግር ኣብ ዝረአየሉ ብዙሕ ተደመዝበተሉ
ባሻ ናባኻ ካሕልፋ ታሕቶ ጉድለት ትብሎም ኣብዚ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ሓደ ዓመት ስልጣን ንኸመይ ምገለፅካዮ
ኣነ ምናልባት እቶም ብኣሉታዊ መልክዑ ዝረኣኽዎም ለውጥታት ናብ ሰለስተ መቲነ እየ ክሪኦም بمداي إيكونومي بمداي بوليتيكان كمون كان ولك مرفنات دكتور أبي أحمد المالتي بمداي إيكونومي عبد تسفان كمون سفكتن سمسرتو كان ساعته ونيران نجرجن عز كندنسون دورا موهان بان طار فرايل اللوز نابنة عز نايت هاجر تغلالا بناي نيرتي سدد اكسوس وراك مدلوم بقلت زغان نسلو خونتا فرايلو እንካለ ከሙድካት ጋር ዘወርዶ ዶክተር አብይ ካፕትመቱ ናብዚ ናይ ክለተሽን አሰር ተኸረን አመተ ምህረት ብናይ ኢትዮጵያ ቆጣጥራ በጀት ተሰሊዑ ተመዲቡ እዩ ተፍርዐውን ኣትዩ ማለት እዩ እዚ በጀት እዚ ዓመታዊ ስርሑም ከይወደ ገና ኣፍሪቃ መንገዲ ዝተወሰኸ በጀት ዝተሓተተሉ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ ኣሎ ኣብ ምንታይ ወይ ሕዚ ክውዳ ኺኢሉ ካብኡ ከዓ ጥሉላት ዝኾኑ ክሰርሑ ዝኽእሉ ዓበይቲ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ተሰሪሖም ድዮም ዝብሉ ሕቶታት ኣብ ዘይተመለሰሉ ተወሳኺ በጀት ተሕርት ኣሎ ስለዚ ንዓይ ኢኮኖሚያ ውድቀት እዩ ምዚ ተታሒዙ መጀመርያ ክመፁ ከለዉ ዶክተር ኣብይ እንታይ ኢሎም ነይሮም ወፃእታት መንግስቲ ንምቕናስ እቲ ገንዘብ ኣብ ልምዓትን ጥቕልል ህዝቢ ንኽውዕል ብምሕሳብ ሰበስልጣን መንግስቲ ንደገ ዝገብርዎ ጉዕዞ ክቐንሱ ዝጥቀምዎን መኻይን ብተመሳሳሊ ክቕይሩ ኣኼባታት ክንቀንስ ንኣኼባ ዝወፅእ ኣበር ክንቀንስ ዝብሉ ነይሮም ይኹን እንዳ እምበር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ካብ ዝመፁ ናብዚ ዝገደደ ካብቶም ንሕና ንፈልጦም ቀዳማይ ሚኒስትራት ዝዕድመና ዝዝለዓለ ድርቂ እዩ ፈቆዶ ሆቴላት ሜድኔም ኣዳራሽ ፈቆዶ ኣደባባያት ኩሉ ዝባኽን ንድጋፍ እንዳተባሃለ ንኮንሰርት እንዳተባሃለ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዝጠመየሉ ኣብ ዝዓርቀሉ ኣብ ዝስደደሉ ኣብ ዝሞተሉ ኩነታት ኮይንካ እዚኦም ምግባር ካሊእ ውድቀትን ናይ መሪሕነት እውን ክገልፆ ዝኽእል እዩ ንኣብነት ንሕድሳት ኢሎም 3 ቢልዮን ቅርሺ ምዝራብ ከም ሓደ መራሒ ንሓደ ቤተ መንግስቲ ንምሕዳስ ሓደሓደ ግዜ ሾክ ትገብር ኢኻ ከም ዜጋ ማለት እዩ ስለዚ ብኢኮኖሚ መዳይ ድኽነት ነይርወይ ለ ዝሓስቦ ካብ ዶፃይ ፖለቲካሊ ንሪኦም ብጣዕሚ ዝኾነ ማሕበረሰባዊ ዘይምርግጋዕ ምስኣን ፍትሒ ንሩይ ዝኾነ ሶሻል ኢንጀስቲስ ተፊሩ ኣሎ ዜጋታት ካብ ሃገሮም ዝመዛበሉ ከምኡ ውን እስር ቤት ከም ናይ ሓደ ልዕልና ሕጊ መረጋገፂ መስርሕ ዘይኮነስ ከም ሕነ መፍደይ ዝኾነሉ ኩነታት ንርኢና ኣለና ኤርካረናይ ንኣስር ምብር ናይ መጀመርያ መሪሕ ባሎም ነይሩ ዶክተር ኣብይ ክመፁ ከለዉ ነገር ግን ካብ ትመፁ ጀሚሮም ዝተኣፈሩ ፍትሒ ዘይረኸቡ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ካልእ ግብፂ ዘይኮኑ ናይ ወፃኢ ርክባት ስምማዓት ምስርራማት ህዝቢ ዘይፈልጦም ሰነዳት ብፍላይ ከዓ ዜጋታት ከም ዜጋታት መንግስቶም ምስ ነየኒቲ ሃገር እንታይ ዓይነት ርክብ ከም ዘለዎ ተንኣሰ ብድፉኑ ማለት እዩ ክፈልጡ ይግባእ ነይሩ ሕዚ ግን ስትራቴጂክ ፓርትነር ከም ሃገር ማለት እዩ መን ምዃኑ ናትና ኣብ ዘይንፈልጠሉ ድርክ ንርከብ ማለት እዩ እዚ እውን ሓደ ናይ ግብፅነት ፀገም እዩ ስለዚ ብጠቕላላ ክንሪኦ ከለና ዶክተር ኣብይ ናይ ስልጣን ካብ ዝመፁ ዘጋጠመ ሃገራዊ ዘይምርግጋዕ ናይ ዜጋታት ምስንቓል ካብ ዓለም ብቐዳማይ ድርኪ ዝሰርዕናሉ ናብ 3 ሚልዮንን ልዕሊ እዩን ከምኡ ውን ምስ ተሓታትነትን ምርግጋፅ ልዕልና ሕግን እውን ናይ ሕነ ምስዳይ ዝመስሉ ተሩራት ኣለዉ እዚ ከብን ዝኽእለን ንፃይ ሰባት ከየፃርኹ ኣይኣስርን እየ ኢሉ ናይ ለውጢ ሓይል እየ ዘኢሉ ዝመፀ መንግስቲ ከየፃሪ ኣፊሩ ንዓለት ሙሉእ ናብ ዘምስሉ ነገራት ኣለዉ ሞ እዚኦም ብኣሉታዊ መልክዑ ኣብቲ ፖለቲካ ዝረኸቦም እዮም ኣብ መወዳእታ ግን ኣጀንዳ ኣቐቢልካ ናይ ምኻድ ተደጋጋሚ ኩነታት ኣብ ዶክተር ኣብይ ይረአ እዩ ንኣብነት ብሰነ 16 ዝነበረ በዓል ዋንኦም ዘይተነፀሩ ግን ከም ኣጀንዳ ኣቐቢልካ እዮም ትኸይድ ዳሕራይ ንሞብ ጀስቲስ ወይከዓ ንስለ ምንቅስቃስ መሰረት ዝኾኑ ከምዚ ናይ ቀትሪ ኣዛብ ኣትማን ጎላው ኦም ገለ ዝብሉ ነገራት ከምኡ ጌርካ ናይ ምኻድ ከም መንግስቲ ሓላፍነት ዘይምውሳድ ተራዮም ነይሮም እዚኦም እዮም
ሓንሳ ናባክን ክምለስ እሞ ኣብዚ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሓደ ዓመት ብኣወንታ ይኹን ብኣሉታ ተጠቕሱ ናይ ኢህወደግ ኣቦ ወንበር እውን ከም ምዃኖም እዚ ድኽመትን ንጥንካረን ናይ ኢህወደግ ገይርካ እውን ክውሰደ ምኽኣለ ዶክተር ኣብይ ከም መራሒ ሃገርን ከም ኢህወደግን ሓንሳ
ኢህወደግ ድኽመቱ ሙማቱ እዩ ላይ ማለት የለን እኒኦ ኢህወደግ ላይ ኣመነንግ ስለዚ በቃ ደኺሙ ስመቱ ሕዚ ምስ ቀደም ንሕና ንፈልጦ ኢህወደግ ምስ ልምዓታዊ ዲሞክራሲ እየ ንክተል ኢህወደግ ምስ ዋና ዕላሙኡ ኣብ መሰረተ ልምዓት ዝነበረ ኢህወደግ ርክብ ዘለዎ መንግስቲ ኮነ እዩ ሕዚ ዝርዮ ዘለኹ ስለዚ ኢህወደግ ተግባር የለን ኣየረአየንን እንድሕ መልቲልካይ ከዓ ክትወቅሶ ይትክእልን ሓደ ዝኾነ ይኹን ኣካል ናይ ባዕሎም ናይቶም ሕዚ መርሕነት ዘለዉ ጉጅለታት ወይ ቀሰባት ይካኢኻ ክትወስደተስእል ከምኡ እዩ ዝስምዐኒ እታ እዩ መረዳእታ ተተኢልካኒ ብሓፂሩ ሱ መእሰር እዩ እታ እዩ ህወደግ ኣነ ኣብ ርእሲ መቃብሪ እየ ዝብሎም እምነታት ነይሮምዎ መሰረታዊ ነገራት ነይሮምዎ ብተግባር ዝሰርሖም መግለፅታት ነይሮምዎ ንሳቶም የለውን አፍቲ ዲስኮርስ ምን ይለው ነው ተግባር ምን ይለው ነው ግን በእናነት አዩ ክርስቲያን ፈጾ ይወደ ጉንታይ ገልጽ ነው ይሩል ዋዕሉ ብቱ ይበልጠሎ ነበር ያቀንታት ምስ ድክመታቶ ምስ ጉድለታቶ ማለት ነው ምክንያቱም ሀምዘ ይወደ ለሆነ ፍጥማው ነገር ነው ይሩስ ከዚ ድንገት ካልሰማይ ብሎ ወረደ ህማም ሐሚሙ ሞይተይቶና ድክመታት ስለል ነው ወዩ ሸጂ ተፈጽሞ ድክመታቱ ግን መግለጽ ፈት ነው ይረመው ከመግለጽ ፈትታቱን ትግለው ዶ የለው ስለሌለው አነ ባይወደ ድክመትዩ ወይ ይወደ ድኒየሩ ሞገለይለ ሳይኮንኩን ልወስደው ማለት ነው ይመሰረተ ከዛይ ወደ ድኒዩ ጋሐድነት زعنا عبي بلونا عنا أفتر المحكب الأطول لساعتنا عنا حزيز الذي بو درجات السوطة اللي ما نسيب الجدار لأسل
سبا حنسا إيه ودق مويتو إيو يلن نزموت موقاس بما وقايا ولنياتو بالسلة نسا كدما هي منستر أبي أحمد أبتم زحلفو حدا عمت بأون تايخون بأالو تا زغلت كايوم كمنا إيه ودق كوسط ديخولو مستي حنسا زهوات تغطسا معدها
زمرب اي تزازمن حاد عمد عبدالتي مرحنت الدكتور ابي احمد كبرن اقايشنان كبرت هابلنات كامع التخن ملزوينة نابري دو
سلام رديا بيه مبراتومي كاب اسرائيل انا تاقبل للي اذا بيه قوانقوا تقرينياسي نتقرأي ترايداتو كريس ولا ሰላይ ነ ኤርትራ ኩሉ ነገራት ኩንክሬኩን ኮልኹ ናይ ትግራይ ዝኾነ ሽግር ክርከብ ከሎ ኣተዓባቢ ኹም ገለመለ ተቀርቡ ኣብ ኤርትራ ግን ዋላ ከተቃልሑ ወደለኹም ኣብ ትግራይ ግን ክልተ ወከልትኹም ገርኩም ዛቤላ ገለ ገር ክደልኢኹም ትበሉ ብዛዕባ ኤርትራ ካ ሓንቲ ክትዛረበ ይትኽእሉ ዋላ ንትግራይ ጥራይኹም ትውክሉ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ዘይምልከተኩም ትኮይንካ ኣግሂድኩም
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም እቲ መደመንእሰያት ስድራና ብዝገበሩና ደገፍ አዝማና ብዙ ጎበርና ደገፍ ሮቦት ምህዝና ያሚሉ ስለዚህ መንግስት ምቋም መሰልካይ እሱ ጸገም ዝባለ ነገር የለም ስድሩኦም ጸቀቅ ኢሎም አዝማዶም ጸቀቅ ኢሎም እምሎ ዘቆልዑ እዚኦም አምሂሮም ናምህዞው ናብፀሐሞ ስለዚህ ዋላ ሓደ ፖለቲካዊ መልእኽቲ ወይ ከዓኒ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ የብሉን ስድሩኦም ኣብ ዓዶም ዕብዮም ኣብ ዓዶም መውኢሎም እዮም ነዚ ነገር እዚ ፀሐሞም ሞ ህዝብን መንግስትን ሃገርን ፈላሊኻ ርእየ ይክብለካ ዝደሊ እቲ ምቋም መሰልካ ይትፍትሕ ምድላይ መሰልካ ይቲ ባይቶ ምድላይ መሰልካ ዩ ግን ከዓ እዚ ከዓ መሰልተ ምትንካፍ መሰልቶም ጨቅ ኢሎም ይዕብዮም ኣብዚ ደረጃ ዘብፅክዎም ስድሮኦም እሞ እዘን ነገራት እዚአን ፈላለኻ ክትርአን ሓደራ
ብቕምባር ትእዛዝዩና ኣለና ናይ ሎሚ መደብና ንጥቀመሉ ናይል ሳት ብቴክኒካዊ ፀገም ኣብ ኣገልግሎት የለን ብካልኦት ኣብልኩም ተኸታተሉና ማዕበልና 9485 124 13765 ኣብ ፌስቡክን ኣብ ትግርኛ ቪኦኤ ዳትካም ንርከብ እሞ ፅባሕ ክሳብ ንረኽብ ዳሓን ዕደሩ ኪሮስ ኣለማዮ ዝፃወታ ደርቢ ጋቢዝና ንስተፈናበተኩም እዚ ንበቃይ ንምቕናይ I'm not going to be able to do it.
This is VOA News.